Yle Areena.
Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle. Ylen puoluekannatusmittauksessa SDP kasvatti etumatkaansa kokoomukseen. Siitä ja muista politiikan kesän käänteistä keskustelemme kansanedustajien kanssa heti lähetyksen aluksi. Valtakunnallinen sinilevä seuranta alkoi juhannusviikolla ja tuoreimmat tiedot saadaan tänään. Kysymme, miltä vesiemme tila näyttää nyt. EU on päättänyt kieltää myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen ja kielto alkaa koskemaan isoja yrityksiä jo tänä kesänä. Pohdimme, mikä muuttuu yritysten ja kuluttajien näkökulmasta. Lähetyksen lopuksi luomme katseen taivaalle ja puhumme BirdLife Suomen vuoden linnusta, nimittäin tervapääskystä. Tervapääskyjen määrä on vähentynyt voimakkaasti muun muassa sopivien pesäpaikkojen puutteen takia. Suomen politiikassa on tänäkin kesänä vellonut, eikä täyteen lomarauhaan ole aivan päästy. Studiossa ovat nyt kansanedustajat Elisa Gebhard SDP:stä.
Huomenta.
Tere Sammalahti kokoomuksesta.
Huomenta.
Ja Jallis Harkimo Liike Nytistä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa ei ole massiivisia heilahteluja viime kuuhun. Pieniä nousijoita on SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Perussuomalaiset. Pääministeripuolue kokoomuksella taas on tämän mittauksen isoin pudotus vajaan prosenttiyksikön. SDPn etumatka kokoomukseen on nyt lähes 6%. Miten tulkitsette tämän mittauksen tuloksia, Tere Sammalahti?
No mitäs tässä tulkitsemaan? Ehkä yksittäisen Gallupin tuloksia turha sen enempää tulkita, että tulkitaan niitä trendejä sitten, ja siellä näkyy jonkinlaista pudotusta pidemmällä aikavälillä SDP:llä ja jonkin verran nousua kokoomuksella, ja erityisesti sitten Vasemmistoliitolla on ollut huima kiri tässä viimeisen vuoden aikana, että ehkä sieltä voi sitten niitä kansakunnan tuntoja joku minua tarkkasilmäisempi osata lukea. Me tähdätään kokoomuksessa seuraaviin vaaleihin ja me ei tehdä tätä kannatuksen takia, vaan suomalaisten ja Suomen asioiden edistämiseksi.
Eli Gebhard.
No, olen tietenkin tyytyväinen siitä, että ihmiset näkevät SDP:n vaihtoehdon reilumpana, että meillähän on tällä hetkellä historiallisen oikeistolainen hallitus ja selvästi ihmiset haluavat muutosta tähän tilanteeseen. Siitä kertoo paitsi hallituksen, niin myös opposition kannatusluvut, ja samalla näyttää tietenkin siltä, että mittausjaksolle on osunut tällaista hallituksen sisäistä riitelyä, ja täytyy sanoa, että aika sekoilultahan nämä esimerkiksi avustuskeskustelut ovat niin kuin opposition suuntaan näyttäneet.
Jallis Harkimo, sinun johtamasi Liike Nytin kannatus putosi hieman 1,3%. Minkälaiset asemat tämä luku tarjoaa eduskuntavaalikamppailuun?
No, eduskuntavaalikamppailussa on paljon kysymys siitä, että minkälaiset ehdokkaat sulla on eduskuntavaaleissa. Että jos sä saat hyvät ehdokkaat, niin sä saat kannatusta. Että nyt kun meillä ei ollut paljon muita näkyvimpiä kuin minä, niin se on eri asia. Ja sitä Gallupia ei saa nousemaan ennen kuin sä pääset ympäri maailmaa esittelemään sun ehdokkaat. Ja uskottavuuskyselystä me tehtiin viime viikolla, niin me saatiin parhaat arvosanat. Että se oli niin kuin kuitenkin semmoinen Gallup, jota mä olin uskonut, että että meillä nousuun tulisi. Mä ajattelen sitä asiaa niin, että me yritetään tuoda semmoista realistista politiikkaa, kertoa säästöistä ja kertoa muista asioista nyt, ja me ei osallistuta näiden puolueiden haukkumiseen siitä, että kumpi on tehnyt asiat oikein ja kumpi on väärin, vanhat hallitukset vai uudet hallitukset. Me ollaan siinä tilanteessa, kun me ollaan, ja me tarvitaan ratkaisuja, millä me päästään tästä tilanteesta eteenpäin, ja se on meidän agenda.
Puhutaan sitten vähän muista asioista. Helsingin Töölöön on siis suunnitteilla noin 400 miljoonaa euroa maksava 20 000 hengen monitoimiareena, joka sai viime vuonna kehysriihessä 35 miljoonaa ehdollista valtion tukea. Ja tämän Garden-hankkeen taustalla on pitkän linjan kokoomuslainen Jan Vapaavuori ja kehittäjäkumppanina pääministeri Orpon suurin yksittäinen vaalirahoittaja ja rakennusyhtiö SRV:n pääomistaja Ilpo Kokkila. Tere Sammalahti, kokoomuksen kansanedustajana, miltä tämä tilanne sinusta näyttää?
No silloin kun tämä mylly alkoi pyöriin, niin yritin pidättäytyä antamasta sen kummempia lausuntoja, että kokemus osoittaa, että yleensä kun tilanne etenee, niin saadaan vähän enemmän täsmentäviä tietoja. Nythän niitä on aika paljon tullut ja näyttää siltä, että lopulta ei ole tapahtunut mitään kauheasti normaalista poikkeavaa, että hallitus tällä hallituskaudella jakaa noin 4,7 miljardia euroa erilaisia investointitukia ja tekee erilaisia investointia, oli sitten kyse raidehankkeesta tai vaikka jäänmurtaja tilauksista tai sitten tämmöisistä niin kuin Gardenin tapaisista infrahankkeista ja lopulta tämä on mennyt niin valtion liikuntaneuvostossa kaikkien puolueiden käsien läpi yhteisellä hyväksynnällä. Tämä on mennyt valtioneuvostosta läpi yhteisellä hyväksynnällä ja niin edespäin, että tällä hetkellä näyttäisi nyt siltä, että on ollut jonkinlainen, ei ehkä uutisankka, mutta mätäkuun juttu, mutta tietysti tässä on tärkeää vielä katsoa se, että jos VTV tätä tutkii ja mitä oikeuskansleri näihin valituksiin vastaa, että ne, he on tietenkin niitä meidän parlamentaariseen järjestykseen kuuluvia tavallaan portinvartijoita, jotka sitten vielä katsoo. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että media, kansalaisyhteiskunta, meidän instituutiot vahtii sitä, että rahaa ei käytetä väärillä tavalla eikä korruptiota pääse esiintyä. Et sen takia on tärkeää, että nämä asiat myös tutkitaan.
Eli sekin pari ensin.
No ensinnäkin tässä on erotettava kaksi asiaa. Se, että onko se hanke ylipäänsä hyvä ja kannatettava, ja sitten on tämä prosessi. Ja itse ajattelen niin, että missä tässä on menty niin kuin vikaan, on siinä prosessissa läpinäkyvyydessä. Mielestäni olisi pitänyt jo ajat sitten julkistaa nämä asiakirjat, kun se kuitenkin ilmeisesti ollaan tekemässä. Sitten tämä niin kuin lobbauksen avoimuus on ehkä yksi keskeisimpiä asioita. Jan Vapaavuorihan on niin kuin taitava vaikuttaja, ja täällä on selvästi tapahtunut lobbausta taustalla ilman, että on tehty näitä avoimuusrekisteri-ilmoituksia. Ja kun tiedän, että avoimuusrekisteriä hyvin monet tahot ja pienemmätkin tahot käyttää tosi pieteetillä, niin nyt näyttää siltä, että säännöt ei ole samat kaikille. Että kokoomuslaiset saa lobata vähän niin kuin miten sattuu ilman, että siitä ilmoittaa julkisesti avoimuusrekisteriin. Ja sitten toinen juttu on se, että kun tässä selkeästi on näitä, kokoomuksellahan on hirveän isot vaalibudjetit rahallisesti, niin näyttääkö tämä siltä niin kuin ihmisten suuntaan, että elinkeinoelämän toimijat voivat ostaa poliittisia päätöksentekijöitä, niin kyllä haluaisin selvyyttä myös tähän kytkyyn kokoomuksen vaalirahoituksen kanssa.
Jollis.
Niin, tämähän ei ole mennyt valtion liikuntaneuvoston kautta tämä projekti. Tämä on pamahtanut suoraan johtoryhmän pöydälle, joka ei ole tavallista liikuntaprojekteissa tai monitoimihalleissa. Mä oon itse rakentanut kaksi hallia, yhden jalkapallostadionin ja yhden monen toimihallin. Ja kaikki ne projektit meni ensin valtion liikuntaneuvostolle, sen jälkeen se meni sinne ministeriöön ja sen jälkeen se meni vasta hallitukseen, jos oli niin iso projekti, ettei ministeriöllä ollut rahaa siihen. Nyt tämä pamahti suoraan siihen pöydälle. Ja sitten toiseksi, niin tässä on tietysti niin kuin pääministeri sanoi, että kaikki projektit on mennyt näin. Ei ne ole mennyt näin. Niin kuin mä just kerroin, niin mun projektit kaikki meni eri lailla. Että tämä Tampereen projekti meni varmaan samalla lailla, mutta se meni suoraan opetusministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Se järjesti se ja se meni suoraan sinne pöydälle. Että kyllä mä katsosin, että totta kai hallitus voi tehdä mitä päätöksiä ne haluaa, mutta kyllä mä katsosin, että urheilun rakentaminen ja monitoimihalli ja nämä, niin pitäisi mennä samaa tietä kaikki. Niin silloin niihin tehdään vaikutusarviot, silloin kerrotaan mikä se rahoitus on ennen kuin annetaan ehdollisiakin päätöksiä.
No, sinulla, miten tälleen niin kuin hallikonkarina, mitä mieltä olet itse tästä hankkeesta?
No mä oon sanonut sen kaikille ja kaikki sen asiantuntijat niin kuin sanoo sen, että Suomessa ei tarvita tämän tyyppistä hallia, että toi Veikkausareena, sinne pystytään lisää 2000 katsoja lisää, kun poistumistiedot muutetaan, niin siellä on 18 000, että ei se vaadi sitä. Et sä, et voi niinku, sä et voi verrata niinku Tukholmaan, koska Tukholmassa on kaksi areenaa, jotka molemmat vetää 40 ja 60 000, kun ne on jalkapallostadioneita ja niihin saa katon päälle, niin ne on niinku sisäareenoita. Sitten siellä on samanlainen areena kuin Veikkausareena, joka on tämmöinen Kööpenhaminassa on samanlainen kuin Helsingissä on, Oslossa on vielä pienempi. Ei tämmöisiä 2000 areenoita ole missään oikein muualla kuin Prahassa taitaa olla yksi, joka me konsultoitiin, ja sitten on Manchesterissa ja Lontoossa ja jossain ehkä 8 niitä on Euroopassa. Et ei se ole mikään tarve, että me saataisiin näitä konsertteja. Sitten jos konserttijärjestäjä on, niin kuin meillä oli Lady Gaga tai Celine Dion, kun tuli Suomeen, niin kun ne menee loppuun, niin järjestää sitten useampia konsertteja. Että ei se 2000 ole se, joka ratkaisee sen, että tuleeko ne tänne vai ei. Ja sitten kun Live Nation, joka omistaa Veikkausareena, tällä hetkellä ne järjestää 70% kaikista konserteista Suomessa. Ja ne tulee tulevaisuudessakin järjestää ne siellä, koska niillä on 21 vuoden vuokrasopimus. Niin mä ihmettelen, että mitkä konsertit tämmöiseen halliin sitten tulisi. Ja minkä mä haluaisin nähdä ne kannattavuuslaskelmat.
No miten Teresa Mallahti, mitä mieltä itse hankkeesta?
No mun mielestä ehkä poliitikkojen kannattaisi pysyttäytyä silleen tämän kannattavuuden tai hankkeen kannattavuuden arvioinnin ulkopuolelta. Se ei ole niin kuin varsinaisesti meidän asia. Jos me annetaan jonkinlainen ehdollinen tuki, niin kuin tässä tapauksessa on tälle hankkeelle myönnetty. Ja muistutan vielä, että ehdollinen tuki euroakaan ei ole vielä siirtynyt, eikä siirry, ellei hanke siirry sitten tämän hankeyhtiön kautta ja sen rahoituksella eteenpäin. Mä en osaa arvioida, enkä usko kyllä, että kollega Harkimokaan osaa arvioida sillä tavalla kansainvälistä, vaikka tämmöistä keikkatapahtumapaikka-bisnestä, että meidän kannattaisi ruveta eduskunnasta kertoa, että no tämä hanke on, nyt ei ole sillä tavalla kannattava, että tätä ei kannata rakentaa ollenkaan. Varmaan siellä Helsingissä kollega Gebhardt ja muut helsinkiläiset poliitikot niin pystyy sitten omana tykönään miettimään, että onko tälle järkeä antaa kaavoitusta ja lupa-asioita ja muuta, mutta vastaan hyvin nopsaan vielä tästä, että kollega Gebhardin huomioon tästä, että kuka saa lobata ja millä ehdoilla, niin jos siellä lobbauksessa on Garde Helsingin puolelta tapahtunut jonkinlainen virhe ja saattaa hyvin olla, että on käynyt, niin sitten kättä pystyy virheen merkiksi, että ei ole kukaan ajamassa mitään eri oikeuksia kokoomuslaisille kiertää mitään sääntöjä. Ja mitä tulee tuohon liikuntaneuvostoon, mistä Jallis sanoi, niin asiathan on muuttunut siis 20 vuodessa. Hartwall Arena rakennettiin 90-luvun lopulla ja on aivan ilmiselvää, että asioita tehdään tänä päivänä vähän eri tavalla kuin siihen aikaan.
Miksi?
No onneksi tehdään hyvän tähden.
Kyllä, kaikki liikuntapaikkarakentaminen menee aina valtion liikuntaneuvostoon.
Joo, ja tämäkin on mennyt valtion tietysti liikuntaneuvoston kanssa. Onpahan asiasta on liikuntaneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen tänään juuri lausunut Ilta-Sanomille, että siellä se on mennyt valtion liikuntaneuvostossa läpi aiheuttamatta sen laajempaa keskustelua, eikä mikään puolue osoittanut kritiikkiä tätä hanketta kohtaan.
No Elisa Gebhardt, mitä sinä sanot?
Niin siis toki on niin, että puolueilla saa olla myös omia poliittisia tavoitteita ja Helsingissä me niin kuin helsinkiläisinä päättäjinä todella moni kuitenkin on ollut sitä mieltä, että Helsinkiin tarvitaan tällainen moderni kapasiteetiltaan riittävä tapahtumapaikka ja on lähdetty siitä, että sillä on niin kuin myönteisiä vaikutuksia elinvoimaa ja kulttuuritarjontaa ja niin edelleen. Et kuten totesin, niin se, että voiko sitä hanketta ylipäänsä pitää hyvänä on toinen asia, mutta tietenkin prosessien pitäisi olla sellaisia, että ne herättää ihmisillä luottamuksen siihen, että nämä päätökset tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi ja niin edelleen.
No Jallis vielä tästä
aiheesta. Niin, mä sanon vaan sen, että kun tässä on esimerkiksi sanottu, että tämmöinen halli tarvitaan, jotta saadaan suuria urheilutapahtumia Suomeen. Kaikki suuret urheilutapahtumat, mitkä voidaan saada Suomeen, taitoluistelu, MM-kisat, koripallon EM-kisat, jääkiekon MM-kisat, salibändin MM-kisat, niitä on lukemattomia. Ne on kaikki Suomen. Ei ole semmoisia tapahtumia urheilupuolella, mitä ei olisi saatu Suomeen siksi, että meillä ei ole tarpeeksi suurta hallia, että ne on järjestetty joko Tampereella tai Helsingissä. Että se ei ole ainakaan se pointti, miksi se kannattaa rakentaa.
Kuunnelkaa nyt Jallista. Suomea ei vaan kannata rakentaa kerta kaikkiaan. Täällä vaan ei tapahdu niin yhtään.
Ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että meillä on halli jo, joka ei missään Euroopan maassa ole 2 hallia, jotka kilpailee keskenään. Lontoossa on ja Manchesterissa on, mutta ne on ainoat paikat.
No, mennään tästä nyt eteenpäin. Ennen tätä Helsinki Garden Gatea hallitus oli jo hitusen kriisitunnelmissa tämän ministeri Rydmanin sooloilun vuoksi, kun hän teki selkeästi vähemmistöihin osuvien järjestöjen avustuskriteeriuudistukset ja uhkasi monien silmissä tieteen vapautta leikkaamalla puolueettaan kritisoineita tutkijoilta rahoitukset. Mihin tämä tilanne on teidän mielestänne menossa? Elisa Gebhard?
No Rydmanhan tässä tietenkin tekee omaa vaalikampanjaansa. Tarkoitan tässä sitä, että esimerkiksi perussuomalaisten intressissä on saada ihmiset unohtamaan vaikkapa se, että hallitus on heikentänyt työntekijöiden oikeuksia todella rankalla kädellä tällä vaalikaudella. Ja Wille Rydman varmasti ajattelee niin, että hänen omat kannattajansa lähtee liikkeelle, kun ministeri pääsee kertomaan, että nyt leikataan esimerkiksi Setalta ihmisoikeustyötä tekeviltä järjestöiltä ja niin edelleen. Että on hänen tällainen henkilökohtainen poliittinen manööverinsä kannatuksen keräämiseksi. Ja erittäin surullista on se, että se tehdään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kustannuksella. Minusta kansalaisyhteiskunta, eli järjestöt Suomessa, tekee hyvää työtä ja auttaa ihmisiä, jotka eivät saa muualta apua.
Tere samalla.
Mä uskon, että ministeri Rydmanilla on ollut muutama motiivi tässä. Toinen on varmasti se, että hän aidosti uskoo niin kuin minäkin siihen, että näitä kansalaisyhteiskunnalle annettuja valtion tukia täytyy leikata, koska meillä on valtion alijäämätilanne on niin paha. Mutta toinen on varmaan sitten se, mistä kollega Gebhardkin tässä sanoi, että puhuteltiin omia kannattajia ja yritettiin vähän keikuttaa venettä tavallaan saadakseen itselle ja omalle puolueelle hieman näkyvyyttä, mutta ajattelen näin, että toisin kuin siitä julkisesta puheesta ehkä oli mahdollista jäädä käsitykseen, niin mun mielestä ministeri Rydmanin nämä kriteerit oli aika leväperäiset lopulta ja tietysti on ilmiselvää, että yksikään ministeri hallituksessa ei käytä sellaista valtaa, että hän yksin päättää näin isosta kokonaisuudesta ja sen takia asiaan sitten lopulta puututtiin. Mutta niin kuin tänään on nyt, tai anteeksi, eilen illalla on uutisoitu, niin nämä sitten kansliapäälliköiden toimikunta, kun se nyt oli, joka teki tämän seuraavan pohjaesityksen, ja siinähän on aika merkittävästi tiukentunut vielä nämä rahajakokriteerit, ja sehän se oli se meidän huoli kokoomuksessa, että nämä rahat, joita nyt on sitten leikattu puoleen, niin että ne jatkossa kohdistuu aidosti sinne järjestökentälle tehokkaasti, että niistä veronmaksaja saa mahdollisimman paljon irti, ja että tämä tukee tämä raha aidosti sitä julkista sosiaali- ja terveyspuolen palvelutuotantoa, että alun perin oli hyvin tulkinnanvaraista, että lähteekö esimerkiksi veteraanijärjestöiltä tai lastensuojelutyöstä niin kaikki rahat pois. Niin mun mielestä se oli aika harkitsematonta ministeri Rydmanilta ja perussuomalaisilta tämmöinen niin kohtuullisen löyhästi tulkittava kriteeristö ylipäätään esitellä.
Itse on pakko puuttua siihen, että rahoituksen kohdentaminen kohtaavaan työhön on itse asiassa hyvin vaikeaa. Otan esimerkin, vaikka lähisuhdeväkivaltaa kokeneita auttava järjestö vaikuttaa myös lainsäädäntöön sen takia, että lähisuhdeväkivaltaa voitaisiin paremmin torjua myös ennaltaehkäisevästi. Näitä on tosi vaikea erottaa toisistaan.
Jallis Harkimo.
Niin, mun mielestä näistä, mä hyväksyn nämä leikkaukset, mutta mun mielestä pitäisi tehdä vaikuttavuusarvio kaikista. Miten ne vaikuttaa ja millä tavalla ne on vaikuttanut ne rahat, jotka on annettu. Muuten tämmöisiä leikkauksia ei mun mielestä kannata. Ja onhan tämä nyt, tämä Rydmanin asia on mennyt vähän pitkälle, jos alkaa lukea itse 9 avustushakemusta, joka on 100 sivua pitkiä ja siitä sitten alkaa päättää, että kuka saa tutkimusavustuksia ja tämmöistä, niin ei se mun mielestä enää kuulu ministerille, että kyllä se kuuluu virkamiehille valmistella ne päätökset ja katsoa, mitkä on hyviä, niillä on varmaan enemmän asiantuntemusta siihen. Mutta tämä vaikuttavuusarvio, niitä ei ole tehty yhtään ja mä toivon, että ennen kuin nämä leikkaukset tehdään, niin pitäisi katsoa, että mitkä vaikuttaa todella siihen just tekevään työhön, mistä puhutaan.
Tere Sammalahti vielä lyhyesti.
Joo, no sitä vaikuttavuuttahan tässä ollaan juuri selvittämässä ja haastan sen verran kaikkia ajattelemaan, että kun tässä nyt käydään mun mielestä sinällään siis tärkeitä puhetta leikkauksista ja myös sitten tulevista rahojen kohdennuksista, niin vaikka itse olen vähän sitä mieltä, että ehkä Suomessa ei näin paljon julkisia tukia tarvitsisi, oli kyse sitten hallihankkeesta tai STA-avustuksista, niin kuin jakaa ollenkaan, niin olisi hyvä kaikkien kysyä itseltä, että millä kriteereillä tämmöisiä rahoja sitten voidaan poliitikkojen toimesta jakaa, jos ne kriteerit, jotka nyt on pöydällä, ei kelpaa. Oli kyse sitten tosiaan hallihankkeesta sitten astaa investointituista tai mistä tahansa muusta.
No esimerkiksi kriteereille, jotka ei tosiasiallisesti ole syrjiviä.
Nyt täytyy lopettaa tähän. Kiitos Elisa Gebhard SDP:stä, Tere Sammalahti kokoomuksesta ja Jallis Harkimo liikennetyistä.
Kiitos.
Otamme liikennetiedotteen. Liikennetiedot tielle 9 Kangasala välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka Ruutanan suunnasta Suinulan suuntaan. 3 kilometriä suuntaan ei ole määritelty, siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, siis tie 9 Kangasalassa. välillä Tampere-Jyväskylä. Kangasalassa tarkemmin paikka Ruutanasta suuntaan Suinula. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello on 8.26. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä tekstiiliasioista, minkälaisia vaateita asetetaan vaatteille. Savonlinnan Punkaharjulla taideluolla Retretti on herännyt eloon 5 vuoden tauon jälkeen. Kuulemme, mitä tässä legendaariseksi kuvatussa luolassa tapahtuu nyt. Hännän huippuna puhumme luontotoimittajamme kanssa Terva Pääskystä, joka on luontoainenena monille tuttu, mutta kuitenkin lajina uhanalainen. Valtakunnallinen sinilevä seuranta alkoi juhannusviikolla ja tänään julkaistaan taas tuoreimmat tiedot vesiemme tilasta. Meillä on puhelimessa lupa- ja valvontaviraston vesien ja merenhoidon yksikön ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinilevää tarkkaillaan noin 300 paikassa eri puolella Suomea. Kulunut viikko on ollut lämmin. Miten se on vaikuttanut tähän sinilevätilanteeseen sisämaan vesistössä?
No, tämän viikon havaintojen perusteella sinilevien määrä sisävesissä on pysynyt kohtuullisen maltillisella tasolla huolimatta tästä sään lämpenemisestä. Ja tilanne vastaa aika lailla sitä ajankohdan keskiarvoa, niin kuin ei mitään erityisen poikkeavaa. Toki voi todeta, että tämmöisiä vähäisiä sinilevä esiintymiä näistä 300 paikasta on miltei 50, mutta määrät on pieniä ja runsaampia havaintoja on vain yksittäisillä kohteilla.
Miten vastaavasti tämä rannikon ja saariston tilanne?
No, rannikkoalueella tilanne on aika samankaltainen, että on suhteellisen maltillinen, että toki hivenen on edellistä viikosta tilanne tai levämäärä lisääntynyt, mutta on niin vasta pitkän ajan keskiarvoa jopa vähän alle. Toki täytyy todeta, että Suomen ympäristökeskus on arvioi ja selvittää merialueen ravinnetilannetta ja ravinteita merialueella kyllä riittää, että jos sääolot muuttuu, keli lämpenee ja on tyyniä jaksoja, niin voi hyvinkin nopeasti sitten levä esiintymät runsastua.
Minkälainen sinilevä ongelma verrattuna aiempiin vuosiin on tähän aikaan?
Aika normaalia tasoa, jopa ehkä hivenen normaalia parempi tilanne. Levähavaintoja on tullut vähempi, mutta hyvin tyypillistähän onkin, että levämäärä lisääntyy kesän edetessä. Elokuun, heinäkuun loppu monesti on se ajankohta, jolloin levämäärät on suurimmillaan.
Ajankohtaista tietoa sinilevätilanteesta saa Järvi-Merivinki-palvelusta. Mitä varotoimia kansalaisten tulisi noudattaa sinilevä-alueella?
No, yleisesti tietenkin silloin, kun käyttää järvivettä uimiseen pesuvetenä talousvetenä, niin kannattaa tarkkailla ja havainnoida sitä ympäristöä. Ja jos siihen pintakalvolle nousee semmoisia sinivihreitä juotteja tai jopa lauttoja, niin silloin on hyvin todennäköistä, että vedessä on runsaasti sinilevää ja silloin käyttöä tulee välttää.
Sinilevää eli syanobakteeria on meidän vesissä luonnostaan, mutta sen määrä on kasvanut ihmisen aiheuttaman rehevöitymisen takia. Voidaanko sitä jotenkin torjua?
No, akuutissa levänkukintovaiheessa sen torjuminen on aika vaikeaa, jopa mahdotonta. Että kyllä siinä kyse on ennen muuta semmoista pitkäjänteistä sen kohden vesistön tilan parantamisesta ja hoitumista. Ja sitä myötä levien määrä todennäköisesti sitten kasvaa myös tai kääntyy laskuun, että on enempikin tämmöinen järven yksittäinen oire siitä heikentyneestä tilasta.
Onko jotain pidemmän aikavälin toimia, joita voitaisiin tehdä sinilevän vähentämiseksi Suomen vesistöissä?
No, kyllä se ehkä yksinkertaista voisi todeta, että kyse on niin kuin laajassa mittakaavassa järviin päätyvästä ihmisperäistä kuormituksesta, ravinnekuormituksesta ja sen vähentämisestä. Sitä kautta, kun hiljalleen saadaan järviin päätyvää ravinnemäärää vähennettyä ja tervehdetettyä sitä järven ekosysteemiä, niin sinilevien määräkin luultavasti ja todennäköisesti vähenee hiljalleen.
Miten tavalliset ihmiset, vaikka mökkiläiset, voi näihin vesien suojeluun osallistua?
No, tietenkin yksittäinen mökkiläinen voi siinä omalla alueella, omalla ranta-alueella, omalla toiminnallaan niin välttää sitä, että ei ylimääräisiä ravinteita vesistöön pääse. Jos nyt ajatellaan vaikka talousvesiä, pesuvesiä, nurmialueiden lannoitusta, niin tällaisilla pienillä toimilla tietenkin voi niin kuin pienessä mittakaavassa. Ja toki joidenkin järvien alueilla on perustettu erilaisia hoitoyhdistyksiä, niin tämmöisessä voi toki olla mukana aktiivisesti talkoissa tai tukea muuten sitä järvenhoitotoimintaa.
Riittääkö nämä nykyiset ympäristömääräykset?
No vesihuoltoviranomaiset arvioi 6 vuoden välein vesistöjen tilaa ja siinä yhteydessä aina tarkistetaan se tilanne, että mikä on ajankohtainen vesien tila ja onko voimassa olevat ja käytössä olevat ympäristömääräykset toimenpiteet riittäviä. Ja voi todeta, että paljon on päästy eteenpäin vuosikymmenten aikana, mutta toki edelleen on monilla toimialoilla ja alueilla vielä vesiensuojelun tehostamistarvetta.
Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
EU haluaa vähentää tarpeetonta jätettä. Jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoaminen on kielletty. Mitä tästä seuraa, puhutaan siitä nyt. Tervetuloa studioon Tampereen yliopiston tuotantotalouden professori Leena-Arikka Stenroos.
Kiitoksia.
Sekä Suomen tekstiili- ja muoti ry:n johtava asiantuntija Emilia Jedda.
Kiitos.
Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4-9%. Mitä tämä uusi sääntö käytännössä tarkoittaa?
No käytännössä tarkoittaa sitä, että jatkossa, jos yritykset haluaa hävittää tuotteita tai heillä on tarve hävittää tuotteita, niin siitä tulisi niin kuin avoimesti ilmoittaa ja sitä oikeastaan niin kuin hankaloitetaankin siis siinä määrin, että se vaatii syitä, perusteltuja syitä sille, että tuotteita jatkossa hävitetään. Tämä ensivaiheessa tämä koskee etenkin niin kuin suuria yrityksiä ja sitten myöhemmin keskisuuret tulee myös tähän mukaan. Eli tässä on tämmöinen siirtymä, millä mennään eteenpäin.
4-9% kuulostaa melko vähäiseltä, mutta siis se on se lukumäärä, joka on niin kuin Euroopassa tuotaan näitä myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä, mutta onko se, minkälainen määrä se on?
No, haitari on suuri siinä, eli lukuja niin kuin riippuu vähän lähteistä, mitä tulee, että miten paljon meillä on tiedossa, siis faktisesti tiedossa, että tuotteita tosiaankin hävitetään. Osa tuotteista ei välttämättä pääse ikinä siihen niin kuin kiertoon, mistä ne mistä löytyisi sit sitä niin kuin virallista dataa, mitä saataisiin tiedoksi. Ehkä summeeraan sen niin, että tässä 4-9%, niin siinä on käytetty luonnonvaroja, työtä. Ja jos se lopputulema on se, että ne ohjautuu saman tien jätteeksi, niin voidaan todeta, että nämä resurssit, mitä niissä on käytetty, niin ne ei ole ikinä tullut siihen alkuperäiseen tarkoitukseensa.
Leena-Arikka Stenroos, miten näet?
Joo, tuossa tuli niin kuin hyvin esille toi, että tämä hävittämisen estäminen niin tavallaan käsittelee sitä myymättä jäänyttä vaatetta niin kuin resurssihukkana. Et se liittyy suoraan jätteeksi ja siellä on hukattu energiaa, siellä on hukattu materiaaleja. Ja tämä on niinku silloin niinku osa tämmöistä isompaa EU:n ohjauspalettia, että tämmöisiä ympäristöä kuormittavia ja paljon jätettä tuottavia sektoreita, että niiden toimia pyritään ohjaamaan, että meillä on niinku kestävämpää tuotantoa ja kestävämpää kulutusta, niin sitten se tapahtuu, että on tämmöisiä erilaisia keinoja, että on ja tämä on niinku tää hävittämisen estäminen on yksi keino, että pyritään saamaan yritykset sitten toimimaan kestävämmin ja myös että koko järjestelmää muuttamaan kestävämmäksi.
Mistä se tarve kumpuaa, että on ylipäätään yrityksellä tarve tuhota tuotteita?
Se on varmaan niin kuin tavallaan, että se kysyntä ja tuotanto ei ole vastannut toisiaan. Että se kertoo, että siellä on jotakin suunnitteluvirhettä tai tämmöistä markkinaa ei ole luettu oikein. Ja varmaan myös ihan tämmöistä niin kuin ylituotantoa, että tämmöisiä ongelmia siellä taustalla.
Nämä on mun mielestä ehkä juuri niitä syitä, mutta sitten täytyy muistaa, että tietyissä tilanteissa niin tuote ei ehkä vastaa sitä, mitä niitä standardeja, sääntöjä, mitä suunnittelussa on jo huomioitu. Että siellä on tapahtunut niin kuin virheitä, joka johtaa myös sitten siihen, että niitä ei välttämättä saa edes laittaa markkinoille, koska ne ei täytä sitä niitä vaatimuksia. Et sen kaltaisia löytyy myöskin tässä kokonaisuudessa näiden lisäksi, minä Leena tässä nosti esille.
Tämä alkaa koskemaan siis suuria yrityksiä jo 19. heinäkuuta ja keskisuuria sitten vuonna 2030. Mitä tämä yritysten on hyvä ottaa huomioon tässä lähivuosina, noiden keskisuurtenkin? Miten niiden pitää muuttaa ajattelua?
No ylipäätään, niin kuin jos ajattelee näitä erilaisia EU:n keinoja, mitä muotia tekstiiliteollisuudelle tulee, niin esimerkiksi nostaisin esille myös tämän laajennetun tuottajavastuun, jolloin niin kuin yritysten, ja tämähän on, ei koske vaan vaateteollisuutta, vaan että tämä työkaluahan on niin kuin käytetty jo aikaisemmin vaikka elektroniikkatuotteisiin ja pakkauksiin, niin siinä on ajatuksena se, että yritys on vastuussa siitä tuotteesta myös sen niin kuin käytön jälkeen koko elinkaaren. Ja silloin niin kuin yritysten täytyy miettiä sitten tarkemmin esimerkiksi tuotesuunnitteluaan ja liiketoimintamalleja ja myös prosessejaan. Että niissä prosesseissa on otettu huomioon se, että sitten miten saadaan se käytetty tuote ja se materiaalinen resurssi sitten takaisin järjestelmään. Niin se vaatii niin kuin uudenlaista ajattelua ja tuotekehittelyä ja liiketoiminnan kehittelyä ja prosessien kehittelyä ja uudenlaista yhteistyötäkin yritysten ja julkistenkin toimijoiden välillä.
Niin, Suomessa on paraikaa ministeriössä käsittelyssä tämä laajennettu tuottajavastuu. Mitä se tarkoittaa käytännössä, niin kuin vaatekaupassa vaikka?
No käytännössä se tarkoittaa sitä, että se, joka sen tuotteen markkinoille saattaa, eli vaikka se vaatekauppa, niin he on jatkossa sitten vastuussa siitä tuotteesta koko sen elinkaaren ajan. Eli heidän tehtävänään on myös järjestää vaatteiden, tekstiilien tämä erilliskeräysjärjestelmä, tämä jätejärjestelmä, millä me kerätään sitten tuotteet takaisin ja lajitellaan ne ja ohjataan ne niihin oikeisiin nieluihin, eli joko uudelleen käyttöön tai sitten kuitukierrätykseen tai sitten viimeisimpänä vaihtoehtona sitten energian tuotantoon.
Näitä myymättä jääneitä vaatteita ei saa jatkossa enää tuhota polttamalla. Suomessa on nykyään aika vähän tekstiiliteollisuutta. Mikä vaikutus tällä EU-päätöksellä on Suomen tekstiiliteollisuuteen?
No, tämä myymättömien tuotteiden hävittämiskielto, niin sillä ei ehkä ole niin laajoja vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Ensinnäkin meilläkin on tehty kyselytutkimuksia suomalaisille yrityksille. Tällä hetkellä niin kuin, ne tilanteet, joissa tuotteita jäisi myymättä, niin me puhutaan aika marginaalisesta kokonaisuudesta. Suomalaiset yritykset toki käyttää niin kuin erilaisia keinoja, millä he sitten saa ne viimeisimmätkin tuotteet sieltä myytyä. Näihin kuuluu alennusmyynnit ja sitten erilaiset yhteistyöt jo tällä hetkellä esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, mitä tehdään. Eli siellä ei niin kuin niinkään synny sitä tekstiilijätettä. Mutta toki se tulee kyllä vaikuttamaan. Se on nyt uusi sääntökin ja meillä on sitten niihin keskisuuriin yrityksiin kuuluvia yrityksiä. Ja sitten se jää nähtäväksi myös, että minkälaiset johdannevaikutukset tällä on, että tämä sääntely, joka tämä kyseinen sääntely, niin se ei koske niin kuin mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä, mutta kyllä me ollaan nähty muista sääntelyistä, että nämä johdannaisvaikutukset on johtanut siihen, että myös nämä yritykset lähtee noudattamaan näitä samoja periaatteita, vaikka lainsäädäntö ei sitä eksplisiittisesti heiltä odota. Ja sitten mitä tulee tähän tekstiilien tuottajavastuuseen sitten, niin siinä se yrityskenttä on niin kuin paljon laajempi, eli se ottaa kaikki suomalaiset yritykset tähän kokonaisuuteen mukaan, vaatii heiltä sitä, että yhteistyössä järjestetään tämä koko keräysjärjestelmä tulee vaikuttamaan myös hintoihin varmastikin, mutta siihen liittyy myös dokumentaatiot ja data ja kaikki tarvitaan, jotta tämmöinen järjestelmä saadaan rakennettua ja pystytään seuraamaan myös sen järjestelmän toimivuutta.
Käytettyjen vaatteiden osastoja löytyy jo tavarataloista, vaikka Stockmannilta, ja tällä viikolla Ruotsissa uutisoitti, että vaateketju Kappaal ostaa enemmistöosuuden käytettyjen vaatteiden arkiketjusta. Onko tämä käytettyjen vaatteiden vallotus nyt miten iso trendi, johon yritysten pitäisi varautua?
No, tämä on osa tätä niin kuin laajempaa tekstiili- ja muotiteollisuuden kiertotaloudellistumista. Et me tuossa äsken puhuttiin näistä niin kuin jätteen estämisestä ja kuitujen kierrättämisestä, mutta sitten me puhutaan myös uudelleen käytöstä. Et silloin kun meillä on niin kuin tuotteita, joilla on vielä elinaikaa, että meillä on vaikka vaate, joka ei sitten sille käyttäjälle ollutkaan sopiva tai tulee väärän kokoiseksi tai ei ole enää inspiroiva eikä ilmennä sitten persoonaa, niin sen sijaan, että sen sitten tunkee jätteeseen, niin sillä onkin vielä arvo jonkun muun käyttäjän päällä. Ja silloin meillä on niin tämä uudelleenkäyttö, että meillä on second hand tai kirpputorit, että silloin niin on viisasta pidentää tuotteen käyttöikää. Ja sen takia aika monilla yrityksillä onkin nykyään näitä tämmöisiä second hand -linjoja. Ne ei ehkä ole tässä kohtaa vielä niin kuin yritysten liikevaihdosta kovin niin kuin iso osa, mutta kuitenkin semmoinen, että yrityksetkin harjoittelee sitä second hand -kaistaa. Ja sittenhän meillä on myös niitä yrityksiä, joiden koko niin kuin ydinliiketoiminta on second hand -vaatet, niin kuin, että on se sitten Relove tai Emmy tai Tiseniin, tämän tyyppisiä, tai Tori, missä sitten vertaiskaupan kautta saadaan niin kuin tuotteiden elinkaarta pidennettyä.
Emilia Jedda, minkälainen tulevaisuus tällä käytettyjen vaatteiden myynnillä on?
No, se on ollut jatkuvasti kasvava. Se on itse asiassa, tutkimukset osoittaa, että se on ehkä nopeiten kasvava markkinaosuus, kun puhutaan niin kuin tekstiili- ja vaateteollisuudesta. Ja just miten tässä Leena kuvasi, että monet niin kuin, pitkään markkinoilla olevat yritykset on tuonut sen myös osaksi sitä heidän niin kuin niin sanottua tavanomaista toimintaa. Eli siellä nähdään sitä potentiaalia. Se varmastikin vaatii vielä vähän aikaa, että se saadaan niin kuin hieno säädettyä siihen kokonaisuuteen. Ja kuluttajallehan tämä sitten vuorostaan näyttäytyy sillä, että se valinnanvara voi niin kuin laajentua ja niin kuin löytää ehkä entistä helpommin sitä mieleistä, mutta löytyy myös niitä vaihtoehtoja, mitä voi hyödyntää, kun se vaate tai se tuote ei enää tuo iloa itselleen, mutta sillä on vielä niin kuin elinkaarta jäljellä, niin löytyy myös ne vaihtoehdot, että miten se pystytään tehokkaasti saatua pidettyä siinä alkuperäisessä tarkoituksessaan käytössä. Ja tämä on myös sitten ympäristön kannalta se merkittävä ja ratkaisu, että me saadaan ne tuotteet pysyy siinä käytössä ja kierrossa.
Mitä tiedetään siitä, että hillitseekö tämmöinen käytettyjen vaatteiden ostaminen ylikulutusta vai tuleeko se vaan ikään kuin siihen muun päälle, kun tulee helpommin tehtyä ostoksia?
Toi on hyvä kysymys, että toisaalta ihmisellä on syvä tarve kuluttaa ja varmaan vaatteet, että niissä on vielä tavallaan, niissä on luotu se semmoinen niin kuin trendien vaihtelu, että siihen kuuluu koko niin kuin toimialaan semmoinen niin kuin muutos ja trendit tulee ja trendit menee. Ja toi on, niin kuin, puhun erityisesti niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, niin täällä on niin kuin noussut tämmöinen niin sanottu rebound-ajattelumalli, että me pyritään tuottamaan hyviä vaikutuksia sillä esimerkiksi, että lisätään kierrätystä tai uudelleen käyttöä, mutta sitten samaan aikaan niin kuin sit lisätäänkin lisää kulutusta, että niin kuin mahdollistetaan isompi kulutus. Että toi on niin kuin semmoinen niin kuin systeemitason ongelma, mikä tässä sitten tämmöisen niin kuin negatiivisena ilmiönä voi tulla esiin. Mutta toisaalta se on myös niin kuin tämmöinen niin kuin kuluttamisen kulttuuri on selvästi myös niin kuin kehkeytymässä. Ehkä vähän kehittymässä kahteenkin suuntaan, että toisaalta on niin kuin enenevässä määrin ollut näitä ultrapikamuodin kuluttajia ja temuttajia, mutta sitten samaan aikaan niin kuin varsinkin nuoret ikäpolvet, niin se second hand on itse asiassa semmoinen niin kuin keskeinen, jopa niin kuin trendikäs tapa hankkia uusia vaatteita, että ehkä tässä on tämmöinen niin kuin kuluttamisen ja muodin niin kuin kulttuurikin on muuttumassa. Minä voisin vielä yhden tämmöisen esimerkin ottaa, mistä on ollut hirveän mielenkiintoista seurata, kun aina niin kuin Flows aina on aina niin kuin tämmöinen trendikkäiden ihmisten festivaali, ja sitten siellä on niin vuosittain, kun katsoo sellainen kuvakavalkaadi, että näyttävät pukautujat, ja musta tuntuu, että viime vuosina ne on ollut just nää, niin kuin, että siellä on, se on aina, että se on löydetty, se on kiertänyt vaateli, että se on kirpputorilta, tai sitten nyt uusimpana on huomannut, että se on löytynyt omasta kaapista tai kaverin kaapista tai mummon kaapista, että tavallaan silloin mennään siihen, että käytetäänkin vaatetta, joka on jo, eikä hankita erityiseen tilanteeseen. Ja mun mielestä ehkä kuvaa sitä, että on trendikästä niin kuin myös kääntyä sen vanhan vaatteen puoleen tai jo olemassa olevan vaatteen puoleen.
Joo, ja tähän voisin jatkaa vielä sen, että on vaikea asia just, että meneekö se, että miten me käyttäydytään, niin kun, että oli se sitten uusia tuotteita tai sitten uudelleen käytettyjä tuotteita. Mutta näkemykseni mukaan samat lainalaisuudet toimii näissä molemmissa, eli meidän tulisi kuluttajina panostaa siihen laatuun, että se tuote kestää teknisesti sitä aikaa, mutta myös sitten, että se tuo... Että se malli tai kuosi, mikä siinä on, niin että se kestää myös aikaa. Että meidän pitäisi panostaa siihen, että me ostetaan laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Ostettiin me niitä sitten niin kuin uutena tai sitten käytettynä. Eli siinä se on se niin kuin ratkaisu niin sanotusti tähän.
Vähempää ja laadukkaammin ja ehkä niin kuin merkityksellisempää kuluttamista.
Kiitos paljon Tampereen yliopiston tuotantotalouden professori Leena Arkas-Stenroos sekä Suomen tekstiili- ja muoti ry:n johtava asiantuntija Emilia Jedde.
Kiitos.
Kiitoksia.
Savonlinnan Punkaharjulla legendaarinen taideluola Retretti on herännyt eloon 5 vuoden tauon jälkeen. Tunnettu matkailukohde ajautui konkurssiin vuonna 2023, kun edellinen omistaja menehtyi. Minkälainen paikka Retretti oikein on? Näin sitä kuvailee Savonlinnan kaupungin yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen.
No, Savonlinnan kaupunki tuossa, kun tämä vuosi on kulttuuriunelmavuotta Savonlinnassa vietetään ja näistä syistä päätettiin sitten lähteä pilotoimaan sitten tätä näyttelytoimintaa tässä lähes valmiissa digitaaliluola-osiossa ja saatiin siihen mukaan meidän paikallisia yrityksiä ja suomalainen äänetoisto yritys ja sitten saatiin taiteilijaksi tämä vieressä oleva Häkkisen Marko.
Niin luolaston vetonaulana on taiteilija Marko Häkkisen valo- ja ääniteos Maan pulssi. Marko, kerro vähän siitä.
Montako minuuttia meillä on aikaa? No, lähdetään lyhyesti. Tarkoitus on rauhoittua ja saada ihmiset tänne hyvällä mielellä luolastoon pyörimään ja löytämään sen maan pulssin.
Miten se käytännössä tapahtuu?
No, ihmiset tulee tänne sisään. Ja rauhoitetaan ne ensiksi tuossa alkuvideolla ja teoksen alkuosa lähtee tuosta istumalla ensiksi ja hengittämällä. Hengityksen jälkeen lähdetään sitten rauhoittumaan. Tämä on tämmöinen hyvinkin terapeuttinen käynti kanssa. Ihmiset on lähtenyt täältä hyvin mielin pois ja eilen oli tosi hyvä palaute.
No, meillä tässä taustalla näkyy videokuvaa tästä luolastosta. Varsin idyllinen ja jopa niin kuin rauhoittava maisema. Mikä tässä on se perusajatus rauhoittumisen lisäksi?
Nimenomaan löytää se maan pulssi ja löytää se rauha itsestään myöskin. Että tänä päivänä ollaan hyvin, hyvin paljon ehkä luonnosta pikkasen erkaannuttuja, niin tällä pyritään saamaan sitten tätä viestiä perille.
No, Retretti on ollut yksi Savonlinnan seudun vetovoimatekijöistä. Millaista kävijämäärää te odotatte tälle kesälle?
No, meillä on tämmöinen pilottinäyttely tänä vuonna ja itse asiassa alun perin Retretin huippuvuosina niin kävijöitä oli jopa 150 000, mutta tänä vuonna niin meillä nämä elämys koetaan tällaisina ryhminä ja se rajoittaa jo sitten sitä kävijämäärää aika merkittävästi, että noin 10 000 on ehkä se kapasiteetti, joka pääsee katsomaan tänä vuonna tämän pilottinäyttelyn. Ja tässä saadaan sitten kävijäkokemusta ja palautetta sitten yleisöltä jatkosuunnittelua varten.
Entä kesän jälkeen, miltä Retretin tulevaisuus näyttää?
No, tässä tämän pilotin aikana kerätään tietoa ja on myös Itä-Suomen pohjois-ohjelmasta niin haettu rahoitusta tälle luolahankkeen valmiiksi saattamiseen. Ja syksyllä kaupunginhallitus päättyy kaupungin osalta pohtimaan tämän Retretin tulevaisuutta sitten ja yrittäjän kanssa pohditaan tietysti ihan koko ajan, kun katsellaan tätä luolaa ja kävijöiden odotuksia, että mitä tulevaisuudessa seuraa.
Savonlinnan kaupungin yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen ja taiteilija Marko Häkkinen, kiitos teille haastattelusta.
Juha Turtiaista haastatteli Mikko Hirvonen.
Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Loppulähetys puhutaankin sitten BirdLife Suomen vuoden linnusta, eli vuoden lintu on tälläkin hetkellä hyvin ajankohtainen, eli tervapääsky. Tervapääsky on ajankohtainen senkin takia, että se on yksi tämän keskikesän tunnistettavimpia lintuja, niin kuin täällä nyt kuullaan. Se syöksyilee kaupunkienkin keskustoissa samalla kirskuen, ja helteisen kesäpäivän yksi tutuimmista luonnon äänistähän se on. Tällä studiossa on tämän kanavan kuuntelijoille hyvin tuttu luontotoimittaja, eli Juha Laaksonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Musta lintu siellä lentää korkealla ja kovaa. Kerro alkuun, minkälainen lintu se tervapääsky oikein on?
No, se on semmoinen sukkulan muotoinen ja sillä on pitkät, kapeat sirppisiivet. Se on yllättävän iso pikkulintu. Siipiväli voi olla lähes 0,5 metriä, 45 senttiä nyt ainakin, ja painaa 40 grammaa vähintään. Se on myös aika voimakas rakenteinen. Lyhyet jalat, mutta tämä muoto kertoo siitä, että se on luotu lentämään. Ja se lintu todella lentää siis. Se on pitkäikäinen, se talvehtii Afrikassa, se muuttaa joka vuosi sinne ja takaisin, ja sitten se lentää täällä Suomessa koko ajan. Ja kun on kaveri, joka myös nukkuu taivaalle, ei laskeudu välttämättä ollenkaan alas, syö taivaalla, parittelee taivaalla, se on lähes aina lennus. Paitsi nämä linnut tietysti, mitkä pesii nyt nämä emot, niin ne laskeutuu sitten pesäkololle. Niin sanotaan, että kovempaa lentokaveria ei ainakaan löydy, se on satoja tuhansia kilometrejä helposti tulee vuodessa, ja kun on pitkäikäinen lintu, niin miljoonia kilometrejä.
Nukkuu taivaalla. Miten se on mahdollista?
No, se on ollut aika pitkään mysteeristä. Mietittiin paljon näissä kiiteissä tai kirskulinnuissa, että tervapääsky nyt ei ole samanlainen kuin haarapääsky ja räystäspääsky. Että siitä pitää lähteä liikkeelle, että se on niin kuin oma ryhmä. Ja silloin siitä muutaman vuosikymmen sitten ei tiedetty oikeastaan, että mitä ne tekee, mutta nyt on kyllä sitten saatu selville, että on kyky nukkua toisella aivopuoliskolla. Toinen aivopuolisko valvoo ja toinen sitten vähän ohjailee, ja ne on semmoisia aika lyhyitä ne unet, mitä se vetää siellä. Ja nousee siis illalla aika korkealle taivaalle ja tulee sieltä hiljalleen alaspäin, saattaa sitten nousta useammankin kerran yön aikana uudestaan. Jotkut linnut saattaa olla vaikka 1,5 vuotta laskeutumatta ollenkaan. Että se on, kaikki ei tätä usko, mutta ilmeisesti tämä on ihan totta.
Hyvänen aika. Inhimillinen tulkinta tästä syöksyessään kirkuvista tervapääskyistä on se, että sillä on kiva kesäpäivä ja on ihan vaan ilosta huutaa, mutta onko näillä hurjilla syöksyillä jokin muu merkitys?
Niin näitä kutsutaan joissain kirjoissa tai teksteissä kirmajaisiksi, ja siis ne, mitä tulee loppukesästä, niin siellä ei välttämättä ole enää niin kuin näitä emoja ja nuoria lintuja, eli tänä vuonna syntyneitä lintuja siellä ei ole ainakaan. Että nämä suurimmat osat näistä on varmaan niin kuin myöhemmin on tämmöisiä esiaikuisia lintuja. Tervapääsky kyllä kestää aika pitkään, että se saavuttaa sukukypsyyden ja alkaa pesimään. Se on 3-4-vuotiaana, ja meille tulee sitten tämmöisiä 3-vuotiaita lintuja. Ne nuoret linnut viettää usein ensimmäisen talven kokonaan tai kesänkin Afrikasta, ne ei tuu tänne. Ja nämä sitten niin kuin valtailee koloja ja etsii niitä uusia reviirejä, käy katsomassa niitä paikkoja. Eli nämä on niitä kirmajaisia, mistä kuuluu kovin ääni. Mutta sitten tietysti kyllä niin kuin alkukesästä tai toukokuussa, kun nämä ensimmäiset linnut tulee, nämä pesivät linnut, niin kyllä nekin nyt sitten vähän ääntelee. Mutta ne hankkiutuu niille koloille aika paljon ja huutaa siellä koloissakin.
Tervapääsky on siis vuoden lintu. Vaikuttaa kirskuessaan hyvinkin elinvoimaiselta, mutta sillä ei mene kovin hyvin. Siis miksi se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi?
Joo, ne määrät on tosiaan pudonnut viime vuosina tai vuosikymmeninä. Ja sehän on niin kuin ollut yleinen kaupunkilintu ja monet niistä pesii kerrostalojen räystäiden alla, on tiilikatto tai sitten peltikatto ja myös pöntöissä. Mutta kyllä sitä lajia pesii myös salomailla metsissä, tai ei metsissä, mutta tämmöisillä hakkuaukeilla, missä tikat on tehnyt koloja. Että se on lähes koko Suomen lintu saaristossa ja Pohjois-Lapista ehkä puuttuu tai on hyvin vähälukuinen. Ja syitä ei tarkkaan tiedetä. Epäillään, että ei ole enää niin paljon pesimäpaikkoja. Eli tämä rakentaminen tai kulttuuri, että kun taloja kunnostetaan, missä tervapääskyt on asunut, niin jos tehdään kattoremontti, niin se pesimäpaikka menetetään. Ja ne on hyvin, hyvin pesäpaikkauskollisia, että ne tulee kyllä mielellään samaan taloon. Eli pesäpaikkojen vähyys on yksi syy. Ja todennäköisesti sitten tämä ilmaravinto, mikä on vähän vaikeasti selitettävä, että tervapääs, kun se saalistaa tuolla korkeuksissa, niin siellä on erilaista hyönteistä. Siellä on myös paljon hämähäkkejä, mitkä leijailee seittien varassa, niin ne syö hämähäkkejä, kemppiä, kirvoja, muurahaisia, kun ne parveilee, että onko niiden määrä vähentynyt siellä yläkorkeuksissa. Ja sitä on vähän vaikea tutkia, kun täällä tehdään niin kuin maan pinnalla tämmöistä hyönteiskartoitusta, niin tuolla ylhäällähän lentää vähän erilaiset kaverit sitten. Mutta nämä kaksi.
Näiden yleistyvien helteiden myötä tulee myös rankkasateita. Miten ne vaikuttaa tervapääskyn käyttäytymiseen?
No tervapääsky kärsii siis näistä jyrkistä olosuhteista. Että kovat helteet, nämä pesimäpaikat kuumenee, ne poikaset on pitkään, ne on yli 40 vuorokautta siellä. Jos ne nyt on sitten jonkun tiilikaton tai peltikaton alla, niin siellä on tosi kuuma. Ja jos on tosi kuuma ja rupeaa neste loppuun, niin ne lähtee liian aikaisin sieltä ja niille pitäisi olla 16 senttiä se siiven mitta, että alle 40 vuorokautinen ei pärjää. No sitten vastaavasti, jos tulee isoja saderintamia tai tämmöisiä vaikeita olosuhteita, niin siihen kuuluu taas tämä tervapääskyn niin kuin erikoislaatuinen taito, että ne vanhemmat lähtee muualle ja jättää poikasta sinne pesään, ne poikasta vaipuu horroksi, että ne kestää kyllä niin kuin ilman safkaa, niin pari-kolme vuorokautta ja sitten nämä emot tulee takaisin, kun keli paranee ja sitten taas jatketaan ruokintaa. Se vaikuttaa tietysti siihen, kuinka kauan ne poikaset on pesässä, mutta tosi mielenkiintoinen sopeuma.
Nyt ollaan tietysti vielä kesässä, mutta milloin nämä Suomen tervapääskyt lähtee paluumuutolle? Miten se tapahtuu?
No nyt just tähän aikaan ne vasta niin kuin kuoriutuu ja syntyy, sitten ne on siellä pesässä kuukaudet, elokuussa lähtee sitten. Että on tässä vielä aikaa nauttia. Pönttöjä kannattaa ehdottomasti nyt laittaa, koska ne esiaikuisetkin linnut käy katsomassa niitä pönttöjä. Tänä vuonna ne ei enää aloita pesintää, mutta ne voi tänä vuonna löytää sen pöntön, mihin ne ensi vuonna tulee. Että tämä on kyllä tosi tärkeä. Sitten näissä kattoremonteissa niin pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon, että jos tietää, että talous pesii tervapääskyä, niin jättää jotain onkaloa. Että se on semmoinen kenkälaatikon kokoinen se pönttö ja sitten siinä on semmoinen ovaalimallinen pieni reikä.
Kiitos paljon Juha Laaksonen ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Tässäpä oli Ykkösaamu tältä erää. Kello on 8.59 ja kohta vuorossa on Koko Suomen radio. Siellä käydään tänään Vaasassa. Sinne on syntymässä jättimäinen datakeskus Keskittymä. Lähetyksessä käydään myös Kuopion torilla. Sieltä kuullaan, mitä kansalaiset on mieltä uudesta esiintymislavasta. Lähetyksen juontaa Pauliina Puurilla ja Janne Jauhiainen. Ja tiedot ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin hyväksytyistä julkaistaan viimeistään tänään. Parasialle yltäneet joutuu vielä jännittämään omaa kohtaloaan verkkosivultamme osoitteesta yle.fi. Kerromme, miten kaukaisiltakin varasijoilta saatetaan vielä nousta korkeakouluihin. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minä olen Seppo Kivimäki. Hei hei!